В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні наша розмова буде присвячена тому досвіду, який Україна може запозичити, враховуючи ситуацію на Донбасі, з придністровського врегулювання. Тим більше, що зараз тут є очевидні зміни. Буквально цими днями відбулася перша за багато років зустріч чи голови парламенту Республіки Молдова із головою Верховної Ради самовиголошеного Придністров'я. І йдуть також інші контакти, які свідчать про те, що якщо Росія перестає давати гроші, її васали починають дивитися в бік країн, яким вони реально підлягають з точки зору міжнародного права. Ми запросили до нашої студії віце-президента Національної академії наук України, колишнього надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова Сергія Пірожкова. Вітаю вас, Сергій Іванович.
Добрий день.
Але перед тим, як ми розпочнемо розмову, подивимося сюжет, який підготували наші колеги, який присвячений якраз новим акцентам в придністровському регулюванні.
У січні російська «Незалежна газета» написала, що Москва вперше відмовила Придністров'ю у фінансовій допомозі. Тирасполь розраховував на отримання 100 мільйонів доларів на пенсії та інші соцвиплати. В результаті, за статистикою, яку минулого вівторка оприлюднила Тираспольська адміністрація, регіон вже не в змозі виплатити навіть урізані зарплати. За повідомленням журналістів проекту «Радіо Свобода. Настояще время» на вулицях Тирасполя більше людей, які просять милостиню, а швидка допомога почала частіше отримувати виклики від людей, виснажених через недоїдання. Термін «Придністровський сценарій» увійшов у лексикон українських військово-політичних експертів після Іловайського котла, який зупинив до того успішне просування української армії на схід і уможливив великий прорив на Новоазовськ. Потім – Мінські угоди і перехід конфлікту в заморожену фазу. Дії Росії на Придністров'ї та Донбасі за схемою досить схожі. Використання мовної теми, пропаганда боротьби нібито із зовнішнім ворогом, інформаційна війна. Проте, на думку експерта з придністровського конфлікту Артема Філіпенка, ситуації українського сходу і Тирасполя мають деякі відмінності.
Ситуацію в Придністров'ї вдалося достатньо швидко локалізувати, стабілізувати. Ця частина була зв'язана з качеством еліт, які возглавляли на начальному етапі Придністровську Молдавську Республіку. Масі своєї це були красні директора, які хоч і мали якесь представлення о том, що вони хочуть построїти. Судя по діям руководителів так званих ЛНР і ДНР, подобного представлення у державному будівництві у них немає. Ну і крім того, скажімо так, Молдова на той момент не могла протистояти скритій російській агресії, поэтому вона достатньо швидко пішла на встановлення такого чіткого міра.
Росія так офіційно і не визнала незалежність Придністров'я, як не визнала і самопроголошені ДНР та ЛНР. Хоча, на відміну від останніх, лівий берег Дністра не висував вимог до Молдови виплачувати пенсії на його території. І в першому, і в другому випадку все ж є спроби перекласти фінансовий тягар за анексовані землі на країни, у яких їх, власне, й анексували. Борг за газ, що постачається до Тирасполя, Кремль покладає на Молдову.
Ну от, пане Сергію, коли зустрічалися там прем'єр-міністри Молдови, зустрічався з президентом самовиголошеного Придністров'я, коли були інші контакти на високому рівні, це здавалося все абсолютно таким звичайним напрямком дій. Але от ця зустріч з спікером, вона мене особисто дуже зацікавила, тому що вона показала, що намагання знайти якісь точки порозуміння виходять на новий рівень. І це саме на тлі серйозної економічної бюджетної кризи в Придністров'ї. Так от, виникає питання, може в цьому ключ до будь-якого врегулювання такої ситуації з створеними Росією анклавами?
Я хотів би це вірити, що це може бути ключем, але справа в тому, що придністровська влада, вона, як кажуть, дуже централізована.
І централізована московським чином.
Московським чином, да. І все, що там робиться, то це робиться відповідно до сценарію, який прописаний в Москві. І, на жаль, так званий парламент Придністров'я, він не є самостійним політичним гравцем на ниві придністровського врегулювання. Тому я свій час, коли працював послом в Республіці Молдова, то кілька років, особливо коли Україна була головуючою в ОБСЄ, хотів провести такі переговори між спікерами парламенту, і завжди від Москви, від устами устами придністровських читачів було сказано, що це неможливо, це неможливо. Сьогодні це стало можливо. Але у всякому разі я вважаю, що всяка зустріч і всякий діалог, в тому числі розширення не тільки через представника, політичного представника, яким є офіційним представником Ніна Штанський в Придністров'ї, розширення і включення депутатів – це є позитивний шлях.
У нас на зв'язку з Кишинева мій колега Оазон Антой, відомий молдавський публіцист і директор проєктів придністровського та гагаузького конфліктів. Вітаю, Оазо.
Добрий день, шановні панове. Мені дуже приємно вас чути у прямому ефірі.
Ми хотіли б насамперед у вас запитати, чи вважаєте ви, що Україна колись, можливо, не сьогодні, так завтра, зможе скористатися молдавським досвідом територіального врегулювання? Адже дійсно є придністровський досвід, є гагаузький. Але тут таке питання, наскільки ваш досвід позитивний, наскільки негативний?
По-перше, я хочу, повинен перейти на російську мову, вибачте, але у Кишиньові нема українськомовного середовища. Я с вами полностью согласен, что наш опыт скорее негативен, нежели позитивен. И гагаузская автономия, и антиконституционный режим на левом берегу Днестра, пусть и в разной степени, но являются инструментами внешней политики Российской Федерации, инструментами геополитических интересов Российской Федерации. И в связи с этим я хотел бы обратить внимание на следующий момент, на то качество кишиневской власти, которое мы получили после парламентских выборов 30 ноября. Здесь очень много вопросов на предмет того, сколько депутатов в нашем парламенте подконтрольны в той или иной степени Кремлю. С одной стороны, есть партия социалистов, которая не скрывает, что она играет роль пятой колонны, и которая... это размахивает флагом федерализации Республики Молдовы по образцу меморандума Козака. Да? А с другой стороны, я не могу забыть, что предвыборные концерты Демпартии были организованы с участием звезд российской эстрады, но, наверное, штамп в командировочном удостоверении им поставили в Кремле. Поэтому, и это только так, поверхностные факторы. Мы видим, что в нашем парламенте есть какое-то недекларируемое большинство, а именно из партии социалистов, из партии коммунистов и Демпартии, которое в той или иной степени кокетничает или полностью подчинено Кремлю. Поэтому вот эти неожиданные, на первый взгляд, диалоги, они могут свидетельствовать не только о том, что политика кнута и пряника начинает давать свои плоды, и левый берег начинает склоняться к диалогу с правым берегом. Но за этим диалогом могут скрываться первые шаги по реализации сценария федерализации Республики Молдова. Это, конечно, скажем так, не стоит забегать вперед с апокалиптическими сценариями, но мы-то знаем, что, как сказал господин посол, что левый берег – это марионеточный режим Кремля. Это первое. И второе – то, что Москва хочет навязать нам модель федерализации, ну, не такую, как в России, в которой правит царь, а написанную российскими дипломатами, чтобы сделать Молдову контролируемым Кремлем, нефункциональным государством, на территории которого можно будет вдобавок провести референдум, так называемый, по отказу от соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Пане Сергію, але мені здається, що захист суверенітету Республіки Молдова – це питання національних інтересів України і, до речі, Румунії. Є дві країни сусідні, які зацікавлені в тому, щоб суверенітет Молдови був збережений і щоб вона не перетворилася на нічий сателіт.
Ну, безумовно, і я вважаю, що до листопада минулого року, по суті, Молдова і Україна рухались дуже чітко в єдиному зовнішньополітичному векторі. Це європейський був вибір. І не дарма ми підписали в один день угоду про асоціацію 27 червня минулого року з Європейським Союзом і Молдовою, Україною, і Грузією. Але сьогодні, якщо Молдова буде звертати в інший бік і міняти свій зовнішньополітичний вектор, то це буде серйозна небезпека, в тому числі для України.
Я хочу звернутися до пана Нантоя. І от є він у нас, так, ти ще на зв'язку? І от сказати йому, що ми вчора якраз з колегами обговорювали, хто з українських політиків є реальним спеціалістом з українсько-молдавських стосунків. Назвали відразу два прізвища. Ось пан академік Пірашков, який тут з нами в студії, і пан президент Порошенко, якого тут з нами в студії з очевидних причин зараз немає. Але мені здається, що це важливий момент, коли керівник держави, це вперше, до речі, в молдавсько-українських стосунках, є настільки глибоко інтегрований в розуміння двосторонніх взаємин, як це відбувається у випадку з президентом Порошенко. То, може, Молдові варто використати цей потенціал, пане Оз?
Я знаю, что у бывшего премьер-министра господина Юрия Лянка очень теплые отношения и по сегодняшний день с господином президентом Петром Порошенко. Более того, я знаю о других личных связях господина президента, господина Петра Порошенко у нас в Республике Молдова. Но в данной ситуации я не случайно обратил внимание на качество нашего парламента. Танго танцует вдвоем. Особенно, когда речь идет о том, что защитить Украину и Молдову от геополитических авантюр России. И в этой ситуации Украине нужен партнер в Республике Молдова для того, чтобы проводить скоординированную политику по защите от российской агрессии и, почему нет, по скоординированному демонтажу этого пророссийского анклава, который является полностью антиконституционным режимом и утратил, правда, он ее никогда не имел, никаких оснований на то, чтобы для своего существования. Поэтому мы высоко ценим то, что президент Украины хорошо знает наши реалии, имеет личные связи в Республике Молдова, но в качестве гражданина Республики Молдова у меня претензии в первую очередь к нашим власть-придержащим.
Чому цим питанням задався, пане Сергію? Ще й тому, що, на жаль, треба сказати, що питання Молдови і врегулювання придністровської кризи упродовж багатьох років, ви це знаєте прекрасно, як керівник українського дипломатичного представництва в Кишиневі, не було пріоритетом української зовнішньої політики. Мене це завжди дуже бентежило, чесно скажу. Тому що я завжди думав, от якщо ми зіткнемося з такою ситуацією, ми завжди будемо, я б сказав, думати про ці роки, які ми згаяли.
Ну, безумовно, є правда в ваших словах, але я хотів сказати, що Порошенко почав як політик займатися придністровським врегулюванням ще в 2005 році, коли він став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Я тоді теж працював заступником секретаря РНБО, і ми двічі розглядали на засіданні РНБО питання придністровського врегулювання. І Порошенко особливо персонально опікувався цим питанням. Це може і спонукало до того, що я після того в 2007 році поїхав надзвичайним повноважним послом. Але дуже така динамічна політичне життя в Україні, на жаль, не сприяло тому, щоб ми системно працювали над нашою позицією і сприяли цьому врегулюванню. І це дійсно має місце і досить прикро. Тому що є ще й великі гравці, такі як Росія, Сполучені Штати, Євросоюз. І ми, по суті, завжди займали єдину позицію з Європейським Союзом і Сполученими Штатами по придністровському врегулюванню. І не завжди ми спілкувалися і сприймалися наші позиції на рівні формату 5+2, особливо з боку Російської Федерації.
Питання в мене до нашого шановного гостя з Кишинева, пана Нантоя. До речі, нагадаю, перед цим телефон студії 044-490-30-74. А питання ось яке. От я розумію ваші побоювання, Оазу, з приводу того, що відбувається в молдавському політичному житті. Ми всі за ним стежимо теж з великою цікавістю, бо це теж, мені здається, урок для українського майбутнього, можна сказати. Як бувають нові абсолютно союзи, абсолютно нові інтереси. Як ті, хто вважався ворогами, раптом стають найкращими нашими друзями, коли мова йде про політику. Але все ж таки, я хотів би, щоб ви визнали, що придністровські оці всі маневри почалися саме після того, як Тирасполю фактично відмовили в московських грошах. І тут виникає питання, а що може Росія запропонувати Республіці Молдова за цю федералізацію, коли в неї немає грошей навіть на цей клаптик вашої окупованої території?
Я хочу вернуться к субъекту отношения Украины к проблеме Приднестровья. Хочу обратить внимание, что 22 февраля 2005 года, после оранжевой революции в Украине и после того, как у нас 6 марта 2005 года был избран пророссийский коммунист Владимир Воронин, были подписаны планы действий Украина Евросоюз и Республика Молдова Евросоюз. И на основе этих двух разных планов действий впервые было предусмотрено совместные действия по контролю над границей, в результате чего 3 марта 2006 года появилась миссия ЕУБАМ, как мы говорим. И эта миссия радикально изменила ситуацию в регионе и радикально... Экономические агенты были вынуждены зарегистрироваться в Кишиневе безо всяких там переговоров и confidence building, да? И теперь они пытаются сохранить за собой европейский рынок в ситуации, когда Россия противится распространению соглашения о свободной зоне на левый берег Днестра. И с 1 января 2016 года экономические агенты из левого берега Днестра могут потерять европейский рынок. Что до вашего вопроса, я могу сказать следующее. Конечно, если мы смотрим на Приднестровский регион, там живут очень разные люди. Могу только сказать, что люди, обладающие гражданством Республики Молдова, составляют там большинство. Конечно, многие из них получают молдавский паспорт из чисто конъюнктурных соображений, равно как молдаване гонялись за румынским, пока не получили безвизовый режим с Евросоюзом. Но Приднестровье очень пестрый регион по интересам, по ментальности. И здесь вот эта политика stick and carrot, кнута и пряника, она дает свои результаты. Но это все должно быть последовательно, четко, с донесением информации до каждого гражданина, чтобы тот, кому предназначен этот кнут, четко представлял себе, что его ждет, если он будет противиться политике восстановления суверенитета и территориальной целостности страны, будь то Молдовы, будь то Республики Молдовы, будь то Украины. И, соответственно, те люди, которые ощущают себя заложниками этих режимов, они четко осознавали позитивную перспективу реинтеграции страны. Конечно, в Украине ситуация намного сложнее. Если так называемое Приднестровье является узкой полоской земли, зажатой между Украиной и Молдовой, то Россия наверняка не захочет отдавать контроль над теми, наверное, 450 километрами границы с Украиной, что обеспечит жизнеспособность этих криминальных режимов. Но в то же время я хочу подчеркнуть, что не только кнут, но нужен диалог последовательный, рассчитанный на годы с различными сегментами населения, чтобы выиграть войну за умы этих людей у режима Путина. И тогда и кнут, и пряник сработают синхронно и дадут максимально возможный результат.
І от, вже закінчуючи нашу розмову, хочу запитати у Сергія Порошкова. Ви все ж таки вірите в те, що ми зможемо виграти саме війну за настрої в Донецькому регіоні, от вважаючи те, що ця боротьба за Придністров'я йде десятиріччями?
Я вірю в те, що все ж таки Україна, як кажуть, забезпечить і реінтеграцію, і це не буде такий довгий період, як зараз відбувається в Придністров'ї.
Дякую. Нагадаю, що гостями нашого сьогоднішнього ефіру були віце-президент Національної академії наук України, колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Молдова Сергій Порошков і наш колега, молдавський публіцист і політолог Оазу Нантою. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.